Bdenije u oči Petrovdana u Cetinskom manastiru, praznično bdenije služio je mitropolit Tetovsko-Gostivarski gospodin Josif u prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija.
Svima srećan praznik Sveti Prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Praznik za cijelu pravoslavnu vaseljenu, za svaki hram Boži, za svakog pravoslavnog hrišćanina, a ovdje na Cetinju ovaj veliki praznik svetih apostola proslavlja se posebno i svečano vjekovima. Vjekovima je ovdje bio svenarodni praznik, svenarodno slavlje za spomen svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. I po predanju ima crkva, temelji stare crkve koja je bila posvećena svetim apostolima ovdje na Čipuru. I evo, proslavljajući ovaj veliki praznik, radujemo se i proslavljamo blagodatno zastupništvo svetih apostola, jer oni stoje pred prestolom Božim, zastupaju nas svojim svetim molitvama i nispošilju Božju blagodat, Božju milost, Božju ljubav na cijel svijet, posebno na one koji se mole Bogu i svetim apostolima. A budući da je veliki praznik i veliko slavlje, kako bi to bilo da nemamo i drage goste. I zato mi je čast da pozdravim njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Tetovsko-Gostivarskog gospodina Josifa, koji nam je po prvi put u Crnoj Gori i evo baš večeras, tako je Bog ustrojio, da on služi ovu večernju službu u navečerju praznika svetih apostola. Veoma nam je drago vaše visoko preosveštenstvo što ste nam došli. Eto, Bog je tako dao da smo se upoznali sada u Bitelju na proslavljanju svete prepodobromučenice Stefanide, koja je rodom iz Kadra poživjela svoj život Bogu ugađajući i od ljudi se skrivajući u potpunom siromaštvu i krajnjoj krotosti i smirenosti, završila svoj život mučenički u vrijeme njemačke okupacije postradale od nacista i Bog je proslavio i zbog njenoga svetoga života. Naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije nekada još kao student našao je njena pisma svome duhovniku koja su sačuvana bila u biblioteci manastira Visokih Dečana i on je prvi objavio ta pisma i mnogo učinio da se čuje za tu svetu Božju ugodnicu koju je sam Božji promisao objavio i evo dočekali smo da izvršimo zajednički njezinu kanonizaciju. Makedonska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva je istovremeno su je kanonizovali, pričistili liku svetih. I eto, ta sveta Božja duša koja je rodom sa ovih naših prostora, ona nas objedinjuje kao što nas objedinjuju sveti Kirilo i Metodije, sveti Kliment i Naum, kao što sveti Vasilije Ostroški priziva svome životu sve pravoslavne hrišćane sa svih strana i braća Makedonci nam dolaze posebno, ih viđamo često u manastir Ostrog, hvala Bogu sve više, i sveštenici i monasi, i to je velika radost za sve nas. Mi smo skoro prevazišli neke naše međusobne probleme i hvala Bogu, radujemo se tome jedinstvu i tom bratskom zagrljaju. Vaše visoko preosveštenstvo, još vam jednom hvala i vama i vašoj pratnji. Donijeli ste nam veliku blagoslov i ljubav iz bratske Makedonije. Molim vas da kažete vaše slovo povodom ovog velikog praznika.
Vaše visoko preosveštenstvo, počitovan mitropolit Crnogorsko-Primorski Ioannikije, počitovan otec visokoprepodoben iguman i novoizbran episkope, dragi bratja, otovo je svet manastir, dragi bratja i sestri, najprvo novo moje slovo bi sako da zablagodaram na počitovaniji od mitropolit Ioannikije za pokanata денес да бидем овде ка со вас во овој свет манастир надалеку познат. Благодарам за поканата и за Аврамовото гостопримство кое што го почувствував овде ка на Цетиње. И во име на таа братска љубов и почит ги пренесувам и поздравите и благословите од нашиот архиепископ Охридски и македонски господин Стефан до вас, почитуван митрополит, и до братството на овој свет манастир. Честитајќи ви го овој празник на врховните апостоли Петар и Павле. Убаво кажавте дека не соединуваат многу работи покрај тоа што неодамна канонизираната светителка Стефанида Скадарско-Битолска, светите Кирил и Методи, а ја ќе се послужам и со уштедни ваши зборови кои што неодамна сте ги беседеле, не спојува и светиот Јован Владимир, Косара, ќерката на Самуил, не спојуваат и многу други радосни моменти, како што спомнавте дека многу наши верници доаѓаат и на Цетиње, и на Острог, каде што се молат и на светиот Петар Цетински, и на светиот Василий Острошки, и се враќаат во Македонија облагодатени и радосни, просветени духовно, со голема радост раскажуваат како поминале овдека во Црнагора по светињите. Но верувам дека е исто така и кога вашите верници доваѓаат во Македонија, се поклонуваат покрај гробот на светиот Наум Охридски, покрај кивотот на светиот Климент Охридски, и тоа секако не спојува и не радува, како што знам, носветувањето на црквата во Бар, нашиот митрополит Тимотеј, то не се честица од моштите на светиот Јован Владимир, носветувањето на таа црква, и многу други работи не соединуваат и не радуваат, како што и утре ќе се радуваме на светата литургија, заедно ќе заедничариме на светата Евхаристија, причестувајќи се со светото тело и крвта Господови. Дај Боже да се радуваме, да се собираме и ова единство, и ова љубов, како што кажавте, која се надмина пред известно време, достанеме радосни во единството на црквата, бидејќи поголема радост од таа нема, кога браќата живеат заедно, како што вели псалмопевачот Давид во псалмите. Ви благодарам уште еднаш за Аврамовото гостопримство, за сета почит и чест, и на вистина од тука ќе заминам со убави прекрасни спомени, каде што на вистина ќе се радувам долго на оваа благодат која што тука ја почувствувам во Цетиње. Ви благодарам, Владико.
Чули сте бдение уочи Петровдана у Цетинском манастиру. Празнично бдение служио је митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф у присуству митрополита Црногорско-Приморског господина Ioannikija.